от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Министерството на инвестиционното проектиране на тема Министерство на инвестиционното проектиране, година първа, която се проведе на 22 юли.
Така, добре дошли на всички. Благодаря, че уважихте пресконференцията. Става дума за почти завършваща една година на Министерството. На 9 август миналата година беше променен закон за устройство на територията, с който практически бе създадено Министерство и започва да работи, като до декември 2013 се попълни състава, така че започнахме да действаме ефективно. Повечето сме се виждали, знаете, че основните задачи, които ни бяха поставени, беше на първо място кадастъра, създаването на кадастрална карта от Агенцията по география, картография и кадастър. За тази агенция обезпечихме 10 милиона лева, тъй като в последните години не беше работено в посока кадастрални карти. Беше разработена концепция за създаване на кадастър като база данни. Кадастър всъщност е инструмент, който пази собствеността на гражданите и минимализира възможностите за недоразумение в областта на собствеността. От тази гледна точка изключително важно и съвременно решение е кадастъра да бъде разглеждан не като чертежи, чиста графична информация, като база данни. Както ви казах, бяха проведени тези обществени поръчки за 10 милиона лева и в момента е стартирано изготвянето на кадастрални карти на 40 населени места. Това са общо взето финансовите възможности на държавата, както и физическите възможности на гилдията на геодезистите. Това е горе сумата, която могат да поемат. Започнахме работа по, тъй като сговориме за база данни, за обединение на кадастъра, т.е. да бъде информацията да бъде на едно място. Под информация разбирам информацията на Министерството нашето, на Министерството на земеделието и на Агенцията по вписванията. Така че един път ще се облегчи самия живот на гражданите, тъй като Агенцията по вписванията, без да е необходимо да се ходи в 3-4 места, това е всъщност част от електронното правителство, информацията се внесе на едно място, т.е. от съдиите по вписванията. Започнахме работа по събиране на данни в подземния кадастър. Независимо, че Закона за устройство на територията задължава експлоатационните дружества периодично да обновяват информацията по подземния кадастър, практически всички тези дружества си пазят информацията за тях и по този начин не можем да създадем една обща информационна система, в която да е ясно къде, на коя улица, през кой имот, каква инсталация минава, което доста често създава проблеми на самите проектанти и на самите собственици. Да не говоря, че чисто от практиката е известно, че има примерно канализация с неизвестен собственик или с по-точно казано неизяснен статут, което много силно пречи на инвестиционния процес. Започнахме работа за прецизиране на съществуващите кадастрални карти, тъй като вероятно си давате сметка, че за последните 20 години са извършени няколко сериозни технологични промени, да не кажа технологични революции. Преди 20 години нещата са се правили с аналогови технологии, т.е. на ръка. В момента всичко е дигитално. В тази посока ме започнали работа по прецизиране на съществуващите кадастрални карти с сателитно заснемане. Сателитното заснемане има по-висока разделителна способност и малко по-висока точност, но е необходимо след това тази информация да бъде доработвана. Агенцията по геодезия, картография и кадастър съдейства при изменението изменение и допълнение на ЗКИР, който беше приет в края на май, знаете, и Всъщност това е една от най-важните задачи, които започнахме да изпълняваме през изтеклата година. Започнахме втората ни важна задача, също сте информирани за това. Това са общите устройствени планове. Общите устройствени планове са едно от условията за отпускане на финансиране на проекти от Европейския съюз, тъй като това е условието да има такива. И същевременно също така облегчава целият инвестиционен процес, тъй като вкарва яснота коя територия каква е, коя зона каква е и силно облегчава общинската администрация при издаване на разрешение за строеж. В тази насока сме сключили споразумение с 39 общини, които нямаха задания за проектиране, което условие да се започне изработването на общ устройствен план. Това е нещо като поръчка, само че това са около 150-200 страници текстови материал. Подписани са споразумение с още 41 общини за подпомагане на изработването на общи устройствени планове. Осъществили сме финансово и методическа помощ на общините, за да довършат им общини, които са започнали общи устройствени планове. Като бихме желали независимо, че тези планове ще бъдат изработени в рамките на закона за устройство на територия, т.е. на стария закон, бихме желали при изработването им да се осъществи така нареченото широко обществено обсъждане и допитване на населението, което живее на съответната територия. Нещо, което като методически подход и принцип е така широко разпространено в Западна Европа. Следващата ни зона на действие било подпомагане на малките населени места по така наречената запълване на белите петна в развитие на регионите. Това е по програмата Растеж и устойчиво развитие на регионите. Кандидатствали са 237 проектни предложения от различни общини на обща стойност 78 милиона и 460 нещо хиляди лева. От тези кандидат проекти сме класирали 21 предложения, за които, тъй като държавният бюджет, който ни беше отпуснат, е за 5 880 000 лева без ДДС. От тези проекти 12 са за рехабилитация на улици, 5 са за рехабилитация на зони за обществен отдих, 4 са реконструкция и обновяване на обществени сгради със социална значимост. През тези месеци Министерството на инвестиционното проектиране са издадени за 770 милиона лева разрешение за строителство. Това са тази сума е с ДДС. Повечето от тези разрешения за строителство са за инфраструктурни проекти. Има няколко проекта с национално значение, като общо взето няма забавяне в тази посока. Работили сме за да инициираме промени в законодателството, за което стана дума. Създали сме още 11 наредби. От 6 януари 2014 година влязоха в сила еврокодовете за строителните конструкции. Изработването на еврокодовете не са наша заслуга, те са европейски документи. Нашата заслуга беше една много сериозна дискусия с камерите на инженерите, конструкторите, като всяко нещо, което е ново, не беше прието от всички с голям ентусиазъм. Отварям една скоба. Искам да ви кажа, че приемането на еврокодовете е огромна стъпка напред за българската инженерна гилдия, тъй като отваря възможностите да се работи на чужди пазари. Още повече, че в този период установихме, че към еврокодове преминават и доста от азиатските страни. Т.е. възможностите на българските инженери да работят на други пазари стават още по-големи. Подготвена е система от закони и подзаконови актове за строителство и градоустройство. Общо взето над 90% от тази система е завършена. Подготвени са наредби за възлагане на обществените поръчки в строителството и проектирането, които допълват закона за обществените поръчки. Сигурно сте чували, съм казал, това е така нареченото ФАОБ, немския закон за обществени поръчки в строителството, който се постарахме да го преведем без никакви допълнения, които да развалят системата, която има в него, той ще бъде и е внесен в Министерския съвет. Това е нещо, което сме направили. Към този закон включително има наредба за обществените поръчки в проектирането, което също би трябвало да поне да изкара проектантската гилдия от тези съмнения, кое как се разпределя. Разработена е концепция за устойчиво и екологосъобразно градоустройство. Отварям една скоба. Моето лично мнение е, че бъдещето на строителния процес и на проектирането минава именно през решаване на проблемите на баланса между опазване на околната среда и високия жизнен стандарт, които в общия случай са в противоречие. Новите технологии, новите методи и начин на живот много често влизат в разрез с вижданията за екологично строителство. И също сме разработили концепция за такова екологично строителство, баланс, зелена архитектура и така нататък. Заедно с Агенцията по кадастър и Министерството на транспорта е изработен закон за изменение и допълнение на закона за достъп до геопространствените данни. Това, което предстои, е довършване на този пакет пакет от закони, които са свързани за градоустройство, за строителство, с цел да се един път да се насочим към реализиране на така наречените зелени проекти в страната, т.е. баланс или равновесие между строителната инвестиционната инициатива и опазването на средата. Нов правилник за пожаробезопасност и въвеждане постепенно на тридименсионалното BIM проектиране и съответно и на елементи на електронното правителство, не могат да бъдат всички, в сферата на проектирането и на строителството. Започнахме разработване на нова национална жилищна стратегия. Става дума за социални жилища, понеже много често журналистите питат, става дума за малцинствата или не, става дума за социални жилища. Тези, които от малцинствата се числат към социалните казуси, значи се включат в тази стратегия. Работим върху създаване на жилищен кодекс, т.е. различни системи, при които да се подпомагат хората, които са в по-тежко социално положение. Към разработването на жилищните концепции са мерки за енергийна ефективност и конструктивно възстановяване на съществуващите сгради при саниране, на което не беше обръщано внимание до сега, включително като сме се стремили да проучим възможностите за съответните субсидии по европейски проекти. Тази стратегия на Министерството е насочена за следващите 10 години. Тя не може да бъде решена от днеска за утре. Разработва се концепция за въвеждане на facility management за държавните сгради, за обществените сгради. Тъй като по данни на Министерството на финансите в България има огромен преразход на средства за поддържане на съществуващите обществени сгради. Отварям една скоба същото и за частните, но частните не са обект на тази разработка. Става дума за поддръжка на обществени сгради. И сме разработили концепция за възстановяване на производство на строителни материали в страната. Нещо, което в миналото е съществувало, с малки изключения на големи фирми, които имат производство в страната. Останалата част е в състояние, което има какво да се желая към него. Работили сме за облегчаване на административната тежест. Има прият от Министерския съвет закон за изменение и допълнение на ЗУТ, който обаче, за съжаление, в рамките на това Народно събрание няма да може да мине, в който основната ни задача, пак отваряме на скоба, това трябва да се случи много по-рано, но се оказа, че ЗУТ е една материя, от която разбират всички. И получихме над 1200 страници предложения, какво точно да се промени, как да се промени, и това забави много от този процес. Желанието е било да се простат процедурите, да се съкратят административните срокове. Пак отваряме една скоба. Искам да ви кажа, че лично аз съм против това да се съкратят административните срокове. Тъй като желанието беше и това, което е написано за 7 дни да се издава разрешение за строеж, представете си, че трябва да се направи разрешение за строеж за ново летище или за голяма гара, ми те само папките, които ще дойдат в тази администрация, няма да могат да ги отварят за 7 дни. Така че отварям тази изхоба, но влязва в изменението на закона. Прецизират се правата и задълженията на участниците в инвестиционния процес, като целта е да се защити обществото. Агенцията по геодезия, картография и кадастър от своя страна също намали през тази година таксите, отвори нови приемни в Бургас и в София и има доста по-облегчени процедури при получаване на документи, включително и на скици. В същата посока се измени правилника за защита на строителните конструкции при пожар. Това е така начин пожарен правилник, казано по-популярно. И правилник за експлоатация на строителните конструкции по време на пожар. Това е пожарозащитният правилник. Разработили сме нов типов формуляр за получаване на разрешение за строеж и разработваме типов формуляр за така наречената строителна статистика, която в страната до този момент не се води, никой не е била воден. Работили сме за през тази година за възстановяване на присъствието, най-общо казано, на български строителни компании в традиционни пазари. Има стъпка в тази посока. Има желание да се работи на тези пазари. Част от тези пазари в момента, независимо, че сме в така доста сериозни работни разговори с тези държави, ситуацията политическата в тези страни се явява доста нестабилна, така че за момента този процес е задържан, тъй като лично аз не бих си позволил да изпратя хора в места, където не е безопасно да се живее. Работили сме по така наречените създаване на туристически маршрути заедно с Министерството на икономиката и с заместник министър, който отговаря за туризма. Това е горе-долу, което мога да ви кажа до този момент. Нещо да не изпусна. Да, през тази година имахме, може би, така една от най-натоварените ни дирекции. Това е дирекцията за превенция на или за строителен контрол, за превенция при авариите. Тук е нейният директор. Това е, може би, натоварената част от Министерството, от гледна точка на това, че голяма част от българските граждани търсят по-скоро начин за консултации от самата дирекция за неща, които би трябвало да се решават на други места. Тоест би трябвало да се решават ли са в компетенциите на общинските ръководства или са в компетенциите на съответната съдебна система. За съжаление, по закона за администрацията сме дължи да отговаряме на всички. На всички сме отговорили. Не всички са били доволни, естествено, тъй като много често имам един драстичен случай, който от 1973 година за незаконно строителство, който е минал през две социални системи оплаквания и до ден днешен човека не може да приеме това, че е построил някакъв обект незаконно. Задачата, която сме си поставили с архитект Христов, си бяхме поставили тази година, е да намалим обема на незаконното строителство, тъй като смятам, че цивилизоваността на една държава се измерва и по този показател. Дали нейните граждани си позволяват да строят незаконно. Естествено, отварям една скоба за това огромно количество обекти, които са реализирани без разрешение за строеж. Вина имат както самите граждани, които са ги реализирали, така и нашата законодателна система, закон за устройство на територията. Тъй като особено при малки обекти количеството документация необходима за издаване на разрешение за строеж е неадекватно голяма спрямо натоварването на обекта. Тоест, ако си направи човек една най-обикновена аритметика, която всеки един инициатор на инвестиционен проект си прави, ще установи, че проектът му струва почти толкова, колкото самата реализация. И от тази гледна точка, в тази вече следващата стъпка за промяна на законодателството, бихме желали поне тези малки обекти да бъдат облегчени като количество документация. Това, което е, всъщност това не е нищо ново, това е практика, която е пак в водещите страни в света. Малките обекти се разрешават, се получава с много малко количество документи, които са необходими, и със съответно натоварване на отговорности, с отговорности на проектантите и на инвеститорите и на строителите. Това е общо взето това, което сме направили за тези 11 месеца, да кажем и 12 дни до днес.
Колеги, въпроси, моля ви да се представят.
Ще са ли информационна агенция БГНС? Министър Данов, първият ми въпрос към вас е за вести за проектите, които са получили одобрение по линията на публичната инвестиционна програма. Може ли да изразите част от тях? Вторият ми въпрос е да конкретизирате кои са проектите, които са от национално значение и са одобрени, имат разрешение за строеж от вашето министерство. И третия е свързан с един тази, който малко беше подвигната в централата на ГЕРБ. Там част от народните представители съобщиха, че сте подписал консултантски договор, в който делегирате вашите правомощия на министър на друго лице, което да предлага политики от името на министерството. Може ли да коментирате това и съответно предишното?
Значи не мога да ви избавя. Вероятно ги има на сайта на министерството.
Да,
тоест, така поименно не мога. Това е като онзи вид, ето, един студент попитали колко стълби в университета. Не мога да ви кажа колко са поименно. Има ги на сайта на министерството.
Добре, но вие ще ги намерите там.
Има ги на сайта на министерството. Не мога да ви кажа. Разрешенията за строеж са над 23 или 4 бяха вчера. Предимно се, значи това, което мога да ви кажа, или 28 са. Тези, които са по-така интересни, е Централна гара в София, Богословския факултет в София, това са сгради. Останалите са момент, имаше една железопътна линия, и останалите са пречиствателни станции и депа за отпадъци. За този консултантски договор не знам какво визира, даже не съм подписал.
Има предвид Лиляна Павлова това, че възложихте на външни лица да изработят...
Кое е външното лице?
Външни на Министерството лица да изработят националната политика в сферата на инвестиционното проектиране.
А тя каза ли имената на тези лица?
Не, чакайте, аз за първи път чувам за такава национална политика в сферата на инвестиционното проектиране.
Нямате ли обществена...
Тук ме заварвате абсолютно изненадан, защото не съм подписал такъв договор. За разлика от госпожа Павлова, извинявай, че малко ще повиша тон, аз лично смятам, че за разлика от нея, аз от тези неща разбирам доста повече и не бих си позволил, аз съм позволил включително писането на тези закони, включително превода на ФАОБ е минал през ръцете ми, тъй като бях взел човек, който да превежда и който е живял повече от мене в Германия, и установих, че при превода имаше грешки. Не бих си позволил, съжалявам за госпожа Павлова, но за тези 11 месеца ми дойдоха до гуша лъжите, които се публикуваха по адрес на това министерство и по моя адрес. Няма да позволя и не бих позволил някой да се намеси в изработването. Аз не съм счетоводител и няма да позволя някой да се позволи да се намеси в писането на тези закони. Смятам, че разбирам повече от доста хора, които живеят на територията на тази страна.
Просто... Направите внушението, че едва ли не сте подписвали договори с себе си?
Да, бе, и съм си прибирал парите. Да ги намерят. Значи, вижте, не съм подписал договори с себе си, понеже не съм такъв човек. Не бих подписал договор специално за инвестиционното проектиране и законодателство с външен човек. Господин Митю Видалов дойде. В началото бяхме дали да се превежда германския закон, че пак няма да ви излъжа, законодателството, което исках да въведа в тази страна, е германското строително законодателство. Тъй като то, по мое мнение, аз познавам още в 3 страни или в 4 законодателството. Едното е в Австрия копи-пейст от германското с леки изменения. Значи германското леко затруднено в рамките на това, което австрийската държава предполага, че трябва да се извърши един строителен обект. Значи те имат една фигура, която ние нямаме тук. Това е така наречения балмайстър, на който са. Той е натоварен с всички права и отговорности на строителен процес. Включително може да изменя архитектура, може да изменя статика и така. Този човек е с страхотни пълномощи. В Германия няма такъв човек, това е изменението. За другите държави, които познавам, строителното им законодателство отстъпва на немското. Мога да ви го кажа, мога да го кажа и на посланиците, аз им го казвам между другото. Когато стана в началото разговор, че трябва да променим и да облегчим нашето законодателство, аз тогава казах, че в строителния процес общо взето има четири страни. Това е проектанта, както искате го наричите, това е възложителя, това е държавата или контролния орган, но обикновено това е държавата или общината, това е строителя. И тогава дойде архитект Видолов и ми каза, ти говориш едно, обаче аз прочетох първите страници на превода и се оказа, че дълго има и надзор. Такова нещо няма. Аз тогава взех превода и видях, че думата Bauaufsicht, която е на немски, означава действително строителен надзор, обаче е преведена буквално от речник, от човек, който не е разбирал, че на немски Bauaufsicht означава службата, държавната служба. Така че нямаше, съжалявам за това, което ме питате в момента, но аз не бих позволил някой друг да напише този закон, докато аз съм на това място. Когато си отида един хубав ден, може да се пише всичко друго. Освен това искам да ви кажа, че при приемането на такъв закон, моя най-голям страх е бил, и аз бях и до ден днешен съм убеден, че трябва да стане по този начин. Преди да влезе и в Министерски съвет, и в парламент, искам да излезе през вашите вестници, да се чете от цялата страна, да прочитат, да зададат въпросите, да се обясни кое защо е, с една единствена цел. Някой да не се опита да го побългари. Това ми е бил страха през цялото време, защото може да си купите Мерцедес последен модел, ама ако му сложите карбуратор от някаква друга кола и фарова от трета кола, няма да бъде същото. Това е една система от закони, която е изпитана през последните 40-45 години и пипането в нея не е толкова лесно. Особено пък от, нали, да кажем, от хора, които имат или подбуди да блеснат интелектуално, или просто да добавят нещо, което им е интересно. Само че трябва човек при това да разбере как работи тази система. Така че не съм сключил договор, нито пък със себе си, нали, защото.
А други дейности в Министерството давани ли са на външни консултанти да ги работят?
Значи, мисля, че сме давали за обществените поръчки на външни консултанти, тъй като Министерството, пак ви казвам, това са едни отдели с по минималния брой, който позволява закона, сме го спазили. Това са по 13 човек. Ако имате 280 общини, си представяте за какво става дума.
Оценката на проектите за фонд региона, говорите.
Да, и оценката за проекти беше. Не, оценката за проекта фонд региони беше направена от дирекция благоустройство, към която имаше двама или трима външни консултанти и те работиха, понеже срока беше къс, работиха две или три съботи и недели, включително. Но договор със себе си, ви уверявам, не съм сключвал. И мисля, че не ми отива да правя подобни неща. Не съм на това ниво просто. Благодаря много. Все пак се намираме в една предизборна кампания. Вероятно ще се излее много по мя. За една година толкова неща съм чел и за себе си, че някой хубав ден може да напише роман на тая тема. Не съм служител на френското разузнаване, да ви кажа. За което много съжалявам, защото заплатите са доста по-добри, отколкото на министър в България. И така нататък, няма да продължа тази тема, не желая да говоря на нея.
Господин Данов, запознатите се случаи и думата ви на министър не е чута. Крайно негативно въздействие върху инвестиционния климат в България оказва случаят в квартал Геомилев с проекта на архитект Дучев, български инвеститор с изрядни документи, утвърдени от административен съд. Повече от две години е възпрепятстван от съседи. Архитект Дучев многократно се обръщал за съдействие към прокуратурата, МВР и Столична община, но никой от тези институции не се е отзовала, с което всички те са показали, че нямат волята да наложат върховенството на закона, с което отказват да гарантират конституционни права, проистичащи от неприкосновеността на частната собственост. Защо вие сте спотайвате? Нали сте министър или нямате власт или не знаете законите?
Значи вие не ги знаете. Трябва да ви разочаровам. Аз не мога да бъда над съда и прокуратурата. Такъв е българския закон. От гледна точка на този проект, той беше проверен. Пак не сте много точна. В този проект, въпреки че има издадено разрешение за строеж, не е всичко идеално. От гледна точка на гражданите, които са там, те всъщност биха желали да се разпореждат с чуж имот. Аз мога да дойда у вас, ако искате, и да се разпоредя с вашия имот, ако това ви харесва. Значи там казва се не толкова прост, колкото на вас ви изглежда. И не мога да ви отговоря еднозначно, тъй като архитект Дучев има влезли в сила документи за строителство. Той е български гражданин и той трябва да бъде защитен от съда. Аз в МИП нямаме силови структури. Гражданите му пречат да строят и той ще трябва да си търси правата в съда. Той има пропуснати ползи. Но понеже предишния, когато идваха тук граждани, аз се ангажирах да проверя дали кота корниса е верна, трябва да ви кажа, че проверихме кота корниса е верна. Това, което съм се ангажирал, а не се крия, както ви обичате да твърдите, доста агресивно.
Ние.
Вие. Специално вие. Не съм се скрил, проверили сме кота корнис. Тя е точно толкова, колкото трябва да бъде. Нито сантиметър нагоре, нито сантиметър надолу. Гражданката, която беше много любопитна, просто се оказа, че не знае как се мери кота корнис, за което не е виновен, защото не е завършил архитектура.
Какво вашето министерство може да се действа така, че да се реши проблеми и въпроси там, тъй като има хора, които са си купили имоти на зелено и има граждани, които протестират и пречат на строителя да строи?
Ми, те не са идвали да ме питат, като са си купували имотите, дали могат да ги купат. Това е като всичките казуси, извиняйте, но тук ме занимават всеки посланици, че са си купили имоти някъде и нямало къщите. Аз какво мога да направя в тази ситуация, като ми. Това е законодателство.
Министър сте басилен.
Аз не съм техен адвокат. Не ми е това работата. Искам да ви кажа, вие изглежда живеете в времето на Другаря Тодор Живков. Партийният секретар или министъра не решава гражданските проблеми. За това нещо има съд, има прокуратура, там се решават тези неща. Някой е продал на зелено. Този някой, дето е продал на зелено, фактически е все едно да ви продадат една кола, дето за ви кажа тя във вима да спре след 10 метра. То е същото това нещо. Тези неща се решават на други места, не в министерствата. И аз започнах в изложението да ви кажа, че много граждани смятат, че ние сме консултантска фирма. Даже госпожа Павлова казва, че си подписвам закони. Ние действително правим консултация, защото сме задължени да им отговаряме. Аз съм ви казал, вероятно записвам, не записвате в момента, но едно от първите неща, което прочетох, уважаеми господин министър, от два месеца не мога да ходя по нужда. Извинявайте, това е писмо, което съм получил и си го паза. Окаже се на жената си и се бори туалетната. И затова става дума, но аз началото смятах, че се обръщат към министъра на здравеопазването. Просто това са неща, които би трябвало да си намерят един... Още повече, че са още в България има консултантски фирми за строителство. Трябва да си намерят един консултант, който да ги консултира и да каже, трябва да си направи това, трябва да си направи това и това. В момента за Дучев, за което говорите, този човек му пречи да строи. Но нито имам силова структура, нито имам тук един взвод командо си да отида да разкарам гражданите. И нещата трябва да се решат от българския съд. Ние сме министерство, не сме съд.
Да.
Те си отидох.
Защо?
Заради обстановката. Да, това бяха, мога да ви кажа и сумата, ако ви интересува. Няма да ви казвам сумата. Тези хора в момента се въздържат. Не са си отишли. Единият си отиде всъщност на по-доброто място. Отиде в Унгария. А другите в момента се въздържат да започнат каквото и да било. Просто обстановката в страната е такава, че и това беше отчетено и от правителството, че изчакват да видят да какво ще се случи. Общо взето виждате, тя не е само в страната обстановката доста неспокойна, тя в цяла Европа е неспокойна, връзка с събитията, които са недалече от нашата граница. Да, политическата истина. Стабилност ги въздържа в момента да инвестират.
Един от тези проекти, които споменават големия аквапарк на азиатски инвеститори.
Не. Към този проект нямам нищо общо. Как точно ще повтаря и към Карадере? Предайте на госпожа Павлова, че за Карадере нямам нищо общо. и двата. Даже за Карадере, за ваше сведение, вече след толкова месеца, искам да ви кажа, че нашето министерство не го беше съгласувало. Ами защото когато дойде, беше много късно дойде проекта и всъщност ние не сме подписали като министерство, че сме съгласни за него. Така че не виждам така база за обвинение в тази посока.
Какво означава късно дойде проекта?
Не ви чух.
Какво означава късно дойде проекта?
Значи част от документацията, която се движи, идва, да кажем, в последния момент. И правилата са такива, че ако примерно аз не мога да събера, примерно идва днеска вечерта, утре има Министерски съвет. Аз тази вечер не мога да събера експертите, ние не даваме мнение. Въпросът е да няма, ние нямаме положително становище по този проект.
Нямате никакво становище, отрицателно. Не сте дали мнение.
Не сме, нямахме време да дадем мнение.
Други въпроси?
Ами аз със себе си не пиша оценки, като ни. Ми си пиша три, примерно.
Три?
Не може човек сам да се оценява. Разбирате, че обикновено, когато някой го атакувате, пишете дали в момента, между другото, понеже пише някакви рецензии за докторски дисертации, едната от декларациите пише, че не съм свързано лице с докторант. Ами аз съм свързано лице със себе си. Значи не мога да подпиша такава декларация, че да си пе оценки. Тя не може да бъде обективна. Значи оценката, обективната, смятам, че един път е обществото, което ще я даде, и другата е историята. Тъй като смятам, че това, което съм започнал, може да не се случи следващата година, но някой се случи. Тоест тези закони строителни, които са водещи, рано или късно ще бъдат въведени тук. Може да не е тая година, може да след 5 години, но няма дълг изход от тази ситуация. А че или вървим нагоре, или вървим надолу. Ако не бъдат въведени, се сещате, че посоката не е положителна.
Една от първите ви изяви като министър в регионалната комисия на парламента миналата година, казахте като журналист, че работите за привличане на инвестиции в големи инфраструктурни проекти,
Значи тези тогава работихме, ставаше дума за китайски инвеститори, които продължават да имат интерес за тези проекти, но решението на за китайските инвеститори не може да бъде взето от министерство. Значи ние като министерство, това, което може да направим, да ориентираме тези хора в обстановката. Оттам нататък решението е на по-високо ниво. Не могат да ги взимаме ние в това министерство. Но те продължават да са и също да изчакват. Имайте предвид, че те са част от тези инвестиции. Те също изчакват да видят каква е обстановката. Сега, част от китайските инвеститори имат особени изисквания, които част от тези изисквания не отговарят. Като на всички инвеститори. Значи вие ако мислите, че един инвеститор идва тук от чисто хуманни подбуди, от любов към страната, тя да ви разочаровам.
И поръчката се изпълнява.
Голямата част от тях идват с една единствена цел. Нормално една банка е да даде не повече от 7% лихва. Нормалните банки, здравите банки дадат около процент и 2 до процент и половина. Те имат едни пари, от които искат да изкарат повече пари, отколкото да ги държат в една банка. Тоест идеята им е да спечелят пари. Така че някакво това нищо лошо, нищо мръсно няма в това нещо. Ами ние сме предали. Предали сме. Ако не се случи сега, се случи следващия път. Там имайте предвид, че съм абсолютно убеден, че няма дълг път. Това е път. Между другото, ако бяха приели, че тя беше готова още лятото или есента, мога да ви го кажа открито, ако бяха приели лято или есента, защото тя е независима общо взето от Закона за обществени поръчки, или много малко влиза в колизия с него. Прио нямаше да има обвинения по отношение на Южен поток, по начина по който се върви, тъй като тя е абсолютно синхронизирана с европейските норми. Но пак ви кажа, тя рано или късно ще се случи. Ако искаме да вървим напред, естествено.
академик. Моите въпроси са във връзка с очакваната оставка на правителството и лично за вашите планове.
Аз цял живот съм се занимавал с проектиране и смятам да си продължа да се занимавам с проектиране.
А смятате ли да продължите с кариерата си в политиката? И може ли да очакваме да ви видим като кандидат депутат и сега пак?
Значи депутат нямам желание да ставам, тъй като имам други планове, в които влизат в разрез с депутатството. Аз пак повтаря вас, независимо, че съм министър, не съм политик. Не съм подготвен за политик. Пак ви казвам, разбирам от проектиране и от строителство. Това съм правил цял живот и мисля да така докато даде Господ след това да правя. Може би ще напиша една или две книги, имам такова желание, но ми трябва време.
Министър Данов, според вас удачно ли е денес да поеме язовирите?
Не. Откровенно ви го казвам, четох е това безумие, го четох в някакъв сайт беше. Даже да ви призная, тъй като становището на Министерството и становището на ДНСК е негативно. Мога да ви кажа защо, да се аргументирам. Не говоря, че това е част от играта Черен Петър, на кой да остане Черния Петър. За да се случи това нещо, в ДНСК трябва да има поне още 200 човека, специалисти по хидротехническо строителство. И за тези 200 човека трябва поне още 100 джипа на тази служба, за да може да започне да осъществява контрол по състоянието на язовирните стени. Ако ме питате мене дали през вас да направя едно предложение, по-добре да се създаде, на времето имаше държавна агенция Язовири и каскади, в която да се съберат хора, които разбират от тази проблематика. Самото ДНСК, първо, задачата му е да контролира незаконното строителство. Аз все пак смятам, че язовирите са законно построени. Самото име на дирекцията е такова. И да контролира състоянието на ДНСК, контролира, естествено, намества се, когато се получат дефекти в сградите. Но да контролира състоянието на язовирите и да носи отговорност нейният директор, който е там, мисля, че това е някакъв абсурд. Нито има капацитет, нито има специалисти в ДНСК, нито има бюджет за това нещо.
Говори ли сте с МОСВ по
този? Оборудване, измервателна техника. Да не ви кажа, че да намериме в момента 200 човека хидротехническо строителство, аз лично дълбоко се съмнявам, че могат да бъдат събрани тези хора.
Идеята е на Министерството на МОСВ, доколкото знам. Не сте ли се опитвали да говорите с
Министерството? Значи те изпратиха от нас, ни запитаха за становище. Становището, независимо едно от друго, на директора на ДНСК и моето беше еднакво. Независимо един от друг, значи там нямаме никакво съмнение, че това не може да бъде път. Или това е просто прехвърлен Черния Петър, защото не дай си Боже, да се скъса някоя язовирна стена с всички последици от това нещо. Някой трябва да носи отговорност. Просто прехвърлен Черния Петър. Но не говоря даже и за това. Говоря чисто като организация на контрола. ДНСК не е в състояние да поеме с този капацитет, който има в момента.
А тук да приключим все пак с тази тема с Лиляна Павлова, ма сега го прочетох. Тя говори за някакви договори за 2800 лева. Ако случайно може да си спомните какви са тия договори?
Не мога да си спомня. Може да ги проверите, задайте въпрос, значи Министерство ще ви отговоря, че ги проверят. Значи такъв вид въпрос, бях на Римската стена и се бях с гръб и една жена с гръба ми каза, еди, кво си? Задайте конкретен въпрос. Кой е този договор? Къде са 2000? Може да са 2800 лева и 62 стотинки. Не мога да се сета да съм подписал такъв договор с някой. Ето тук е част от екипа, ако някой се сеща. Вижте, нещо нормално е. Не мога да видя, що се...
За Министерството, не за агенции.
И тя е към нас. Тя говори за министерството.
Даже да има такъв, което се съмнявам, няма нищо нередно в това да се ползват консултантски услуги.
Аргументът от тези земи, че прекъсвам, е, че не просто използва Министерството консултантски услуги, а е подписан договор, чрез който министърът уче, вие делегирате функциите си на външен експерт за провеждане на държавна политика в областта на устройственото планиране.
Не. Това просто е наопашата лъжа. Съжалявам много за посока на устройственото планиране, ви казах. И в посока на строителното законодателство не бих делегирал такива права. Нито пък ще си назнача себе си да приема тези пари за консултантски услуги. Тази документация се ме превежда общо взето. Едната част е превеждана от преводачи и след това съм ги чел двата превода паралелно, за да мога да установя, тъй като смятам, че така бих могъл по-добре да разбера за какво става дума, да установя за какво става дума. Мога да ви ги покажа, даже черновица тук. Част от превода беше лингвистично правилен, обаче по смисъл беше сбъркан. Но не съм го давал на външни хора. Това е по тази тема. Не знам кой има предвид, но освен, нали, както тя веднъж ми сподели, това си е чиста права бизнес, нали, политиката. Съжалявам много. Не мога да ви отговоря положително и да ви зарадвам, че сме влезли в някаква колизия с закона. Иначе щеше да е хубаво да се направи такава новина.
Да.
Преди малко по-различен въпрос. Може ли да дадете детали тази концепция за възстановяване на производството от
строителството? Значи концепцията се гради на следното нещо. В една нормална икономика около 32-3% от националния продукт, брутния национален продукт, се генерира в строителството. И от тази гледна точка е добре да се възстанови производството на строителни материали. На времето в България имало производство на голяма част строителните материали, включително с добре оплютите домостроителни комбинати за панелни сгради, но това също е производство на строителни материали. Става дума за, като почете най-елементарно, бетон, желязо и се стигне до някои по фини неща, като инсталации. Тъй като в момента почти всичко се внася. Това не е добре за страната. Това също се изнася национален капитал в чужбина и се поддържа дълги държави. Това е идеята. Но за да има възстановяване на тази индустрия, трябва да се възстанови цялото строителство, тъй като тя има нужда от пазар. Освен дето има нужда от пазар, има още много сериозен недостатък. Обикновено това са тежки, обемисти неща, които е безмислено да ги изнасяте. Значи трудно е да изнесете панели, примерно тук за Германия, просто няма смисъл. Така че трябва да е някъде тук в района. Това означава възстановяване на цялото строителство. Не ви чух.
Произвеждаме камък.
Производството на камъни, между другото, в кариерите също е част от тази строителна индустрия. Ако тези камъни се дообработват, т.е. се влага човешки труд, режат се съответната дебелина, шлайфът се и се изнасят или се влагат тук, няма нищо лошо в това нещо. Китай това прави. При това ги карат от 12 000 км.
Вие слушахте пресконференция на Министерството на инвестиционното проектиране на тема Министерство на инвестиционното проектиране, година първа, която се проведе на 22 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.